Sí, este é un procedimento que nace viciado, nos dende o primeiro momento, dende o día de que se coñeceron as primeiras detencións de dous axentes. Saímos na súa defensa, sabíamos que non se habían quedado nin con droga, nin con diñeiro. Son grandes profesionais. Bueno, pois o que aquí quen fallou foi Asuntos Internos, que fixo unha investigación que partiu, como dicía antes, viciada. Demostrouse, ou estáse a demostrar, que o anónimo co que se autorizan as escoitas telefónicas é falso.